Кардиограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабарончая праграма «Кардыяграма», я Віталій Ругаін, і сёння ў нашым эфіры. У ААН разгледзяць даклад пра правы чалавека ў Беларусі.
Для того, чтобы иметь полную информацию, комитет также пользуется так называемыми альтернативными докладами.
Магілёве бацькі стаялі Центр дзіцячай творчасці і не далі мясцовым уладам перадаць будынак православнай царкве.
Что вопрос о передаче этого здания церкви остается открытым.
Олесь Беляски вышел на волю по амнистии и не собирается съезжать с краины, але мая махчимость выезжать за мяжу.
Нет, съезжать я не собираюсь, а мне тут вельми комфортно.
Больше подробязно про гэтые новины доведаемся сразу после невеликой музычной паузы.
Программа «Кардыяграма».
У камітэце ААН па правах чалавека разгледзяць даклад пра правы чалавека ў Беларусі. Адбудзецца гэта падчас 113-й сесіі камітэта ў сакавіку 2015 года. Пра тое, што Беларусь трапіла ў спіс краін, якія мусяць даваць справаздачы па прававых пытаннях, паведамляе афіцыйны сайт Управлення Верховнага камісара ААН па правах чалавека. Як паведаміў Еўрарадыё брэсцкі праваабаронца Раман Кісляк, разам з афіцыйным дакладам камітэт азнаёміцца і з пазіцыяй незалежных праваабаронцаў, як беларускіх, так і міжнародных.
Комитет не рассматривает только информацию, представленную правительствами, потому что, как правило, это информация о том, что все соблюдается, все хорошо, все замечательно. И для того, чтобы иметь полную информацию, комитет также пользуется так называемыми альтернативными докладами, альтернативной информацией, которую предоставляют неправительственные правозащитные организации.
Уже по выниках разгляду и анализу разностайной информации комитет может формулировать пытания и задавать их ураду, отзначая Кисляк. А пошний раз отповедный доклад нашей краины был разгледжен у 1997 годзе. Пасля гэтага Беларусь замест трох перыядычных дакладаў прадставіла адзін агульны ў канцы 2011-га. Нагадаю, што Беларусь ратыфікавала міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах у 1973 годзе, калі яшчэ была Савецкай Рэспублікай.
Кардыяграма.
Праваабаронца Алесь Беляцкі выйшаў на волю 21 чэрвеня па амністыі. За кратамі ён правёў 3 гады. Былы палітвязень 23 чэрвеня правёў у Мінску першую прэс-канферэнцыю пасля вызвалення. Беляцкі выказаўся пра магчымыя змены ў Беларусі, адзначыў, што шмат залежыць ад гатоўнасці да іх грамадства, а таксама і ўладаў.
Мы не жывём на асобнай ізаляванай выспе. Свет мяняецца, мусім мяняцца мы таксама. Мы не можам жыць у закансерваванай банцы там 10, 20, 30 гадоў. І гэтыя змены мусяць адбывацца, хацелася, каб яны адбываліся павольным і эвалюцыйным чынам.
Беляцкі перакананы, што рэзкія змены нічога добрага не прынясуць, ён выступае за грамадзянскі мірны супраціў, які б прывёў да нармальных зменаў у грамадстве, якія б сталі незваротнымі. Але для гэтага трэба немала працаваць і не адзін год, адзначыў экс-палітвязень.
Кардыяграма.
Пасля вызвалення Беляцкага Злучаныя Штаты чакаюць ад афіцыйнага Мінска наступных крокаў. Пра гэта заявіў павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч. У адказ на пытанне, ці паўплывае вызвалення палітвязня Алеся Беляцкага на пацяпленне адносінаў паміж Беларусію і ЗША, дыпламат заявіў, што пазіцыя ЗША адназначная – вызвалення і поўная рэабілітацыя ўсіх беларускіх палітвязняў. Вызвалення аднаго чалавека – гэта не выкананне ўсіх умоваў, адзначыў Голдрыч. Таму гаварыць пра перазагрузку адносінаў яшчэ рана.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Еўрапейскі саюз чакае вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіла вярхоўны прадстаўнік ЕС у замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Яе словы прыводзіць сайт місіі ЕС у ААН. Мы вітаем вызваленне беларускага праваабаронца Алеся Беляцкага, гаворыцца ў заяве. Пасля амаль 3 гадоў пазбаўлення волі па палітычных матывах ён можа цяпер нарэшце уз'яднацца з сям'ёй і сябрамі. Гэта з'яўляецца важным крокам з боку беларускіх уладаў, за якім без прамаруджання павінна рушыць услед вызвалення ўсіх астатніх палітычных зняволеных і поўнае аднаўленне іх грамадзянскіх і палітычных правоў. Гэта можа спрыяць паляпшэнню адносін паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю. Вашынгтон таксама назваў пазітыўным развіццём падзей вызвалення кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна». Мы зноў заклікаем улады Беларусі неадкладна і без усялякіх абмежаванняў вызваліць усіх палітычных зняволеных, гаворыцца ў заяве.
Кардыяграма.
Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў скаргу жыхара вёскі Буяны Віцебскага раёну Леаніда Здрэстава. Мясцовыя ўлады адмовілі яму ў правядзенні пікета. Абскардзіць забарону не атрымалася. Актывіст прайшоў усе судовыя інстанцыі ў Беларусі і цяпер накіраваў скаргу ў камітэт. Мэта пікету, які ў выніку забароны ўладамі Леанід Здрэстаў так і не зладзіў, інфармаванне жыхароў Віцебскай вобласці пра сістэматычнае парушэнне дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі Беларусі яго правоў і законных інтарэсаў. Пікет быў забаронены намеснікам кіраўніка адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Віцебску Віктарам Галанавым на той падставе, што арганізатар пікету не заключыў дамову са службы ЖКГ, міліцыі і паліклінікай, тым самым не выканаўшы патрабаванне ў рашэнні Віцебскага гарвыканкаму.
Кардыяграма.
Галоўная тэма нашага сённяшняга выдання – гэта вызваленне Алеся Беляцкага. Ён адсядзеў, дарэчы, 3 гады, заставалася яшчэ больш за год, але выйшаў па амністыі. Што цікава, Беляцкі ў калоніі лічыўся злосным парушальнікам і тэарэтычна пад амністыю не трапляў. Пасля вызвалення Алесь даў інтэрв'ю Еўрарадыё і пра гэта ўжо неўзабаве.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Алесь Беляцкі нечакана выйшаў на свабоду. Паколькі ў калоніі з яго зрабілі злоснага парушальніка рэжыму, на вызваленне па амністыі ніхто з паплечнікаў не спадзяваўся. Але ўказ аб амністыі быў апублікаваны ў суботу, ў выходны дзень. І ў гэты ж дзень Беляцкага на хуткай дапамогі з калоніі прывезлі на чыгуначны вакзал і адправілі ў Мінск.
Беляцкі выйшаў на волю ў першы ж дзень дзеяння сёлетняй амністыі. Праваабаронца прызнаецца, што для яго, як і для ўсіх, гэта стала вялікай нечаканасцю.
Аналізуючы гэтую сітуацыю яшчэ перад абвяшэннем амністыі, для сябе я не бачыў нейкіх такіх момантаў, чаму мяне павінны былі выпусціць. Мы павінны былі вырашыць эту праблему са злоснымі парушэннямі.
Як адміністрацыя калоніі вырашыла праблему парушэнняў Беляцкага, праваабаронца не ведае, яму нічога не патлумачылі.
Фармальна яны павінны быць неяк пагашаны, бо інакш бы гэтага вызвалення не адбылося. Гэта рашэнне не адміністрацыі калоніі, скажам так, хаця фармальна яны, але вырашаюць натуральна не яны.
Тым не менш, адпаведныя рашэнні былі прынятыя, і на аднаго палітвязня ў краіне стала менш. Ці ёсць фармальныя падставы для таго, каб і астатнія 7 палітычных выйшлі на волю? Па словах праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, у астатніх шанцаў яшчэ менш, чым было ў Алеся Беляцкага.
У Алеся сітуацыя была такога вот юрыдычнага, тэхнічнага пункту гледжання, самая простая. То есть дастаткова сняць гэтае спагнанне, і артыкул Алеся быў указаны ў законе аб амністыі, на які амністыя распаўсюджваецца. З астатнімі складаннямі, бо там артыкулы цяжкія, яны вам ністую не трапляюць.
Тым не менш, суразмоўца Еўрарадыё прыгадвае практыку 2008-2009 гадоў, калі людзі выходзілі з-за кратаў праз указ аб памілаванні, нават без напісання адпаведнага прашэння. Галоўнае, каб на такі крок было жаданне ўладаў, дадае кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак.
Палізняволеныя гэта ўвогуле справа надзвычайная, паза прававая. І таму, як людзі садзіліся, так людзі і могуць выйці. Галоўнае было б жаданне.
Да беларускіх калег далучаецца кіраўнік аддзела Ўсходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай Федэрацыі правоў чалавека Саша Кулаева.
Амністія к нему не прымянялась из-за злоснавых нарушений режима, і она абсолютно без проблем была применена на этот раз. Это показывает, что все зависит от политической воли. И когда эта политическая воля отпустить остальных политических заключенных появится, то они будут отпущены, какие бы у них ни были статьи, нарушения и в каких бы условиях они ни находились.
Правда, признаются правоабаронцы, сярод семерых политвязнев, якія яшчэ застаюцца за кратами, ёсць человек, у дачыненні да якога политичная воля во ўладаў павінна быць вельмі моцной. Гэта Мікола Статкевич. Але Стэфановіч прыгадывае гісторыю с вызваленнем Александра Казуліна, пытанне якога было не менш прынцыповым для Лукашэнкі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Пасля вызвалення Алесь Беляцкі завітаў да нас у студыю і распавёў пра адсідку і вызвалення. І неўзабаве нас чакае інтэрв'ю з былым палітвязням. Не пераключайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
У нас у гасцях сёння вядомы праваабаронца, экс, на шчасце ўжо, экс-палітвязень Алесь Беляцкі. Вот што б вы маглі ім адказаць на абвінавачванні ў тым, што злодзей, падаткі не плаціў, мала таго, што там гранды выбіваў, а не працаваў каля станка, дык яшчэ з гэтых грандаў і падаткі не выплачваў.
Ну, трэба вернуцца, мабыць, да тых падзей 2011 года, вось якія былі 3 гады таму. І падатковая інспекцыя сапраўды паказала паперы з рахункаў літоўскага і польскага банкаў, Сцвярджаючы, што гэтыя грошы мае і адпаведна я не плаціў за іх падаткі. Але падчас судовага працэсу і перад судовым працэсам у падатковай інспекцыі мы гэта падрабязна ў пісьмовай форме тлумачылі, што гэтыя грошы не з'яўляюцца маёй уласнасцю. Падчас судовага працэсу это ўсё праявілася, таму што ў тых жа самых банкаўскіх рахунках былі указанні на мэту расходавання гэтых грошай, і там ясна было указана праваабарончая дзейнасць. Таму і улічваючы беларускія законы, я як бы не з'яўляўся уласнікам і спажыўцом гэтых грошай, з'яўляўся перадатчыкам гэтых грошай на праваабарончую дзейнасць, на тую дзейнасць, якая ў значнай частцы адбывалася ўвогуле за мяжой Беларусі, я маю на ўвазе правядзенне праваабарончых трэнінгаў і друк некаторых кніжак на праваабарончую тэматыку. Тым не менш, суд не звярнуў увагі на гэтыя аргументы і прыняў такое рашэнне, што я парушыў гэта заканадаўства падатка.
Вы сказалі, што ўсё ж такі не засталіся, скажам, за мяжой, ну, у 2011 годзе, каб даказаць сваю невінаватасць. Вы праваабаронца, вы ведаеце, як працуюць нашыя суды, як выносяцца прысуды. По вынику вы и ведали, чем это все закончится, и не доказали. Вот выник от того, что вы, разумеючи все одно вернулись.
Ну, я доказал. Я вельми задоволен судовым процессом, так, как он прошел. Как раз на судовом процессе мы сдолили поставить все кропки над «и». І там выдатна стала зразумела, адкуль растуць ногі, што вся гэта аперацыя па пераследу праваабаронцаў задумывалася беларускім КГБ. Яны далі адпаведныя вось гэтыя паперы, здабытыя невядома якім чынам фінансавай паліцыі, і адпаведна ўжо ўсё расследаванне праводзіла падатковая інспекцыя, ну, падатковыя органы, скажам так. Але ясна, што КДБ курыравала гэту справу, стаяла за ёй з пачатку да канца. І гэта з тых дакументаў, матэрыялі, якія з'явіліся і былі зачытаны падчас суда, гэта стала відавочна, што галоўная задача пераследу праваабаронцаў, у дадзеным выпадку мяне, была паралізаваць дзейнасць праваабарончага руха і ўвогуле грамадскіх актывістаў Беларусі. Мне падаецца, што суд выдатна паказаў вось гэтыя брудныя гульні падкілімныя, якія праводзілі нашыя спецслужбы, і выдатна паказаў залежнасць суда ад выканаўчых органаў, ад улады, ад выканаўчай улады ў Беларусі, што ў нас няма незалежнага суда. Такім чынам, самім працэсам я вельмі задаволены, і мне падаецца, што тая задача, якую ставілі перад сабою беларускія ўлады, беларускія спецслужбы, яны правалілі з трэскам.
Все ж таки 70%, ну, як мінімум, тих, хто глядзіць толькі БТ, чытае дзяржаўныя СМІ і не вельмі імкнецца думаць сваёй галавой, там выкладаць нейкія ланцужкі лагічныя. Яны засталіся пры іншым меркаванні. Каму даказалі? Тым, хто от мне, вам, якія і так усё ведалі.
Ну, калі б я з'ехаў за мяжу, то было б 99%, так 70%. Ну, умоўна кажучы, скажам. Натуральна, што ўсім кожнаму не дакажаш.
Пастаянна з'яўляліся паведамленні пра тое, што вы вось злосны парушальнік і у вас пастаянна знаходзілі нейкія парушэнні. А што гэта былі за парушэнні?
Ну, справа ў тым, што правілы ўнутранага распарадку, якія сёння распаўсюджваюцца на ўсе зоны Беларусі, яны даволі шырока трактуюць тыя ці іншыя абавязкі зняволенага. І пакараць чалавека там вось такім актам, напісаўшы парушэнні, это вельмі проста. Это, ну, трэба 5 хвілін, каб ты знайсці ў цябе штосьці тое, за што цябе можна пакараць. І калі ты ідзеш в атрядзе, дзе 30 чалавек выносяць, ідуць з гэтым са сваёй скіпкай гэтага хлеба, і ты яго несеш, таму што, ну, напрыклад, есці хлеб з кашай ты не хочаш, а дома ў цябе ляжыць там кавалак кілбасы ці ляжыць кетчуп, цыбуля там і кавалачак там сала які маленькі. Вось ты гэты хлеб адпаведна можаш з'есці, ну, з нечым лепшым, таскаць, чым з тым, чым в сталовай вось. І калі ты ідзеш у атрадзе, 30 чалавек таксама несуць хлеб, а цябе падклікае рэжымны афіцэр толькі цябе і кажа, што на цябе будзе складзены акт за парушэнне правіла ўнутранага распарадку за вынас ежы, вось, а іншыя все праходзяць, як бы, Ну вот и все. И что ты будешь робить в этой ситуации? Ты скажешь, а як інше? Ну він може інших покарати. Відповідно, як будуть інші тоді ставитися до тебе? Ось. Ну це один з випадків, який реально був со мною. Там були порушенні у формі одягнення, наприклад. Були порушенні у тих речах, які лежали у моїх торбах. Ну, наприклад, у описі було записано там 5 пачок вафлів, а у мене було 6 реально. От це вже порушення, все. Тому що опіс не відповідав тому, що ти що знаходилося у твоїй торбі. На своєму місці ти не мусиш спати днем, ти мусиш спати там з 10 вечора до 6 ранку, не дай Бог, ти там на 5-10 хвилин, 10 днем перед працей чи після праці, тому що ми ж ще працювали, ти йдеш 8 годин працюєш. Але днем ти не маєш права десь приснути. Ось. І це вельми контролюється ось гэтими шестерками. Десь ти там троху прильох, одразу ж, так сказати, біжить там офіцер і кричить, так, значить, все, ти вже порушив правила внутрішнього розпорядку. Ось. Ну, ладно, ти можеш себе контролювати, не спати там тиждень, два, три. Ну, про місяць, два все одно десь знайде такий день, коли ти сон тебе соб'є з ног, розумієш? Ну, це реально, це вже тим більше, коли там... І знову ж, спрес, весь отряд, якби так чи інакше, там, десь як пересипає, а ти не можеш, тому що ти знаходишся під цим ось контролем. Ось.
Вызваленне Алеся Беляцкага прывіталі многія краіны, у тым ліку ЕС і Злучаныя Штаты Амерыкі. А ці дапаможа гэта палепшыць адносіны Беларусі з Захадам? Пра гэта даведаемся пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Часовы павераны ў справах ЗША Ітан Голдрыч з'язджае з Беларусі. Перад ад'ездам ён адчыніў новы офіс аддзела адукацыі, культуры і інфармацыі амбасады ЗША. У новае памяшканне па традыцыі першым запусцілі кота. Пасля спадар Голдрыч адказаў на пытанні Еўрарадыё.
Па словах Ітана Голдрыча, над праблемай пераезду аддзела ў новае памяшканне яму давялося працаваць фактычна ўсе 2 гады свайго знаходжання ў нашай краіне. Не без праблем, але пытанне давялося вырашыць. Дарэчы, сама праблема ўзнікла з-за таго, што старое памяшканне аддзела на вуліцы Герцана сталічныя ўлады папрасілі вызваліць. Гаворыць Ітан Голдрыч.
Гэты новы офіс размясціўся ў адным з самых сучасных будынкаў Мінска і на 100% даступны для людзей з інваліднасцю. І я спадзяюся, што большасці нашых беларускіх сяброў, старых і новых, будзе падабацца наведваць гэты комплекс і браць удзел у нашых праектах.
Што да саміх праектаў, якія рэалізуюцца аддзелам, то іх, па словах амерыканскага дыпламата, вельмі шмат.
Нашы праекты па сувязях з грамадскасцю, гэта выдатны сродак і магчымасць для беларусаў пазнаёміцца з амерыканцамі. Гэта выдатная магчымасць разам атрымліваць асалоды ад канцэртаў і слухаць лекцыі, наведваць краіны, Беларусь і Амерыку, у межах праграм абмену, або вывучаць замежную мову.
Адказаў Ітан Голдрыч на некалькі пытанняў Еўрарадыё.
Вышел на свабоду Алесь Беляцкі. Скажите, вот в связи с этим, есть, могут ли рассчитывать официальный Минск на смягчение каких-то, может быть, санкций со стороны США?
Держдепартамент опубликовал официальную заяву в субботу, у якой витал вызволение Олеся Беляцкого. У этой заяве США снова закликали вызволить усіх полезневоленных и обновить их во всіх политичных правах. Там так само сказано, что это именно те деяния, которые необходимы для того, как нормализовать отношения. И это основные моменты для поляпшения узаемоадносінаў, якія былі агучаныя ў гэтай заяве. Для таго, каб было паляпшэнне, пазітыўнае развіццё, неабходна, каб усе палітычныя зняволеныя былі вызваленыя.
Калі прыедзе ў Беларусь дадатковы супрацоўнік, які будзе займацца консульскімі пытаннямі?
Новы супрацоўнік візавага аддзела прыедзе ў ліпені. Гэта будзе 6-ы амерыканскі супрацоўнік у амбасадзе ЗША ў Беларусі. Мы чакаем, што пасля яго прыезду консульскі аддзел зможа пашырыць свае функцыі, прадстаўляць больш консульскіх паслуг. Але мы зможам даць інфармацыю пра тое, якія менавіта паслугі будуць аказвацца нашым візавым аддзелам у Беларусі толькі праз некалькі тыдняў. Консульскі аддзел не зможа ў поўным маштабе выконваць свае функцыі, але мы іх пашырым. Праўда, дакладнае апісанне новых функцый будзе прадстаўленае пазней.
Ці можа было што-то ў планах, што не ўдалося здзейсніць? Вот шостый супрацоўнік, это выдатна, это ваше дасягненне. А што не ўдалося зрабіць?
Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, гэта тое, чаго не адбылося за час маёй працы ў Беларусі. Але ў мінулую суботу мы сталі сведкамі вызвалення Алеся Беляцкага, і гэта вельмі прыемная навіна. Прыемная падзея здарылася літаральна за некалькі дзён да майго ад'езду. Было б выдатно, каб і ўсе астатнія былі вызваленыя, але за гэтым назіраць і гэтых навінаў чакаць давядзецца мне, напэўна, ўжо з новага месца працы, з Абу-Дабі, дзе я буду працаваць намеснікам кіраўніка мясцовага дыппрадстаўніцтва ЗША.
З Беларусі Ітан Голдрыч з'едзе цягам бягучага тыдня, а яшчэ праз тыдзень у Мінск прыедзе новы часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд. Віталь Зыблюк, Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Далей у кардыграме нашыя сталыя рубрыкі «Самаабаронай ты можаш». Даведаемся пра тое, як у Магілёве бацькі адстаялі цэнтр дзіцячай творчасці, які хацела адабраць праваслаўная царква.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.
Суд Глыбоцкага района не дазволіў журналістам весці запіс працэсу. Такое здараецца вельмі рэдка, бо законамі аўдыёзапіс не забаронены. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
Журналістам з Глыбокага на адкрытым судовым працэсе па крымінальнай справе забойству 9-месячнага дзіця ў снежні мінулага года не дазволілі весці аўдыёзапіс, распавядае журналіст з Глыбокага Зміцер Лупач.
Ну, я са сваёй калегай прысутнічалі на судзе, там разглядалася крымінальная справа забойства па неасцярожнасці. І вось першы дзень нам забаранілі карыстацца тэхнічнымі сродкамі. Ну, фотоапаратам, диктофоном. Потім ми знайшли в інтернеті, що проводять аудіозаписи у залі суда, коли суд відкритий, можна навіть без дозволу судді. Ну і чим ми і скористалися.
Документ, на який спосилаються журналісти, це постанова Президиума Верховного суда від 20 снежня минулого года номер 11. Там прописана можливість любого з присутніх у відкритим судовим посядженні со свого місця фіксувати його ход продугліженими законом сродками і способами. При цьому повідомляють суду про запис не обов'язково. На другий день судового посядження журналісти стали користатися диктофонами. На це одразу звернув увагу обвинувачений, який повідомив про гэта своєму адвокату. Адвокат звернувся з хаданіцтвам до судді Людмілы Ващенко, каб забаранить журналістам робити гуказапіс. Суддя, пригрозивши кореспондентам видаленням з зали суда, забаранила користатися диктофонами.
Після цього інциденту мені склалося ураження, що судили нас журналісту, а не чоловіка, який учинив це злочинство.
Цікаво, що у кримінально-процесуальному кодексі саправди говориться про ручні альбо магнітофонні записи, але ж технічні сродки розвиваються, і магнітофонами для запису давно вже ніхто не користується. Журналісти планують обороняти свої права і будуть обскаржувати рішення судді. Інформаційна редакція Єврорадіо.
Єврорадіо! Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
У Магілёве бацькі стаялі цэнтр дзіцячай творчасці і не далі мясцовым уладам перадаць будынак праваслаўнай царкве. Падрабязней пра гэта ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Бацькі выхаванцаў цэнтра тэхнічнай творчасці не супраць таго, каб у будынку ў перспектыве размясцілася царква, аднак катэгарычна выступаюць супраць таго, каб усе гурткі былі раскіданы па гораду, а не былі аб'яднаны пад адным дахам. Сустрэча з прадстаўнікамі ўсіх зацікаўленых бакоў адбылася 23 чэрвеня ў былым будынку Канстантінаўскай царквы, які зараз выкарыстоўваецца цэнтрам тэхнічнай творчасці. На сустрэчы таксама прысутнічаў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель.
Там сустрэчаліся прадстаўнікі волаобразавання, города, прадстаўнікі церкви, которые хотят заполучить это здание. Родители выступили против того, чтобы отобрали это здание до тех пор, пока не дадут аналогичного здания. Там в основном были родители, дети которых добились определенных успехов. Стали чемпионами, там, призерами в разных видах технических видов спорта. Родители не против отдать здание, но при условии, что будут предоставлены аналогичные здания по функциональным возможностям, чтобы все были вместе.
Узняли ж пытанне магілёўскія православные верники, якія вырашили вернуть себе будынок, які некалі належаў православной царкве и нейким цудом захаваўся. Барыс Бухель каже, что в целом размова была конструктивной и все баки прыйшли до порозумення.
Начальник областного управления образования согласился их всех отставить, не трогать, но сказал, что при этом, что вопрос о передаче этого здания церкви остается открытым. Все сказали так: постройте нормальное здание, чтобы было удобно добираться, чтобы там все кружки, чтобы сохранить коллектив, который уже десятки лет. Ведь я сам лично заинтересован был, мне это зацепило. Потому что лет 45 назад я сам ходил в станцию юных техников, она называлась Могилевская областная станция юных техников. Потом сын ходил туда, 2 года на картинге катался. Не все, конечно, добиваются успехов, но многие... Это помогает реализоваться.
Борис Бухель означает, что под коллективным зворотом передать будинок православным верникам подписалось 1500 человек. Однако у самим звороте правооборонца углядел и негативные моменты.
Зворот, который распространились на этой встрече, ну это радикальное православие фактически. Тем более, что, по моему мнению, это подпадает под запрет распаливания религиозных враждебностей. Потому что нельзя всех агулом обвинять Запад. Как в любом обществе, там и хорошие, и плохие стороны есть. А здесь явно религиозная ненависть воспитывается.
У приватности у коллективном звороте зверталась увага на то, что в Беларуси час ваяуничего атеизма уже давно у минулым. И у отрознения от краин Захаду, с их безбожжем и вышваренством, у нас отбывается росквит христианства. Тем часом у Могилеве больше за 10 лет стоит недобудованным самый великий православный храм Беларуси – Спаса Преображенская церква. Видовочно, что верники просто вырешили, как кажут, застолбить за собой право на будинок. Варто додать, что храм у гонор Константина и Алены был побудован до революции, был церквою военных святаров. Эта церква была ведома в Могилеве как Константиновская. Служба информации Еврорадио.
Ну а на этом все. Я Виталий Ругаин, с вами развитываюсь. Нагадаю, это была правооборонная программа «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.